8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam srećnu novu 2021. godinu. U to ime danas nazdravljamo vedrom, razigranom muzikom u nadi i želji da će nam ova godina proteći u takvom raspoloženju. Inače, na današnji dan 1909. godine rodio se Viktor Borge, pijanista, komičar, kompozitor. Ostao je upamćen po svojim šalama i skečevima, po koncertima, zapravo show programima, tokom kojih se publika smejala do suza, slušajući klasičnu muziku. Bio je zaista vrsni izvođač kome je fantastična tehnika dopuštala to poigravanje sa poznatim temama, a iz toga su proistekli neki aranžmani, kao što je jedan iz 1961. godine. Nosi naziv Plava serenada i za njega se kaže da je hibrid između Štrausovog valcera na lepom plavom Dunavu i Šubertove serenade.
Thank you.
komičar klavijature i nemelanholični danac Viktor Borge, autor je ovog aranžmana koji spaja Schubertovu serenadu i Strausov valcer na lepom plavom Dunavu, kompoziciju koja direktno asocira na jedan od najčuvenijih koncertnih događaja na svetu, novogodišnji koncert Bečke filharmonije u Zlatnoj sali Musikverein, odnosno muzičkog društva. Svi smo sigurno ispratili ovogodišnji koncert 1. januara, dirigovao je Riccardo Muti, a među kompozicijama izabranim za ovu priliku bio je i kadril zasnovan na arijama iz italijanskih opera pod nazivom Nove melodije, koje je Johann Strauss mlađi pisao 1861. godine za karnevalsku sezonu u Beču. U ovoj tek 5 minuta dugoj kompoziciji sabrale su se teme iz Donizetijevih opera Lucia od Lammermoora i Kći Puka, Bellinijeve mesečarke, kao i iz Verdijeve trilogije Rigoletto, Trubadur i Traviata.
Thank you.
Slovačka državna filharmonija izvela je nove melodije, kadril na teme iz italijanskih opera Johana Strausa Mlađeg. Inače, popularnost dinastije Strauss bila je toliko velika da je inicirala pojavu kompozitora koji su pisali muziku inspirisanu njihovim valcerima, kadrilima, polkama. I bilo ih je u svim krajevima Evrope. Jedan od njih na severu kontinenta prozvan je čak i danskim Johanom Straussom. To je Hans Christian Lumbi, autor brojnih kompozicija u duhu austrijskih kolega. Evo jednog elegantnog valcera Zvezde Severnjače ili Hesperus Vals.
Thank you.
Valcer zvezde Severnjače, koji je napisao Hans Christian Lumbi, izveo je Tivoli simfonijski orkestar, a dirigovao je Giovanno Bellincampi. Plesne tradicije i raskoš balskih dvorana također su vladali u staroj Rusiji, kao u valceru recimo za novogodišnji bal iz valcerske svite opus 110 Sergeja Prokofjeva. Taj valcer je inače Prokofjev prvobitno koristio u svom baletu Rat i mir. A slušat ćemo ga danas u emisiji
Klasika Plus.
Thank you.
Bio je ovo valcer iz baleta Rat i mir Sergeja Prokofjeva, kompozitora čije muzika, tačnije prvi koncert za klavir, bio deo novogodišnjeg koncerta orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilia iz Rima. Solista je bio Igor Levit, pijanista koji je blistao u 2020. godini, a uz ovaj koncert izvedena je Schubertova deveta simfonija i uvertira za operu Oberon Karla Marije von Webera. Dirigovao inače Kiril Petrenko, umetnik koji je i 31. decembra stajao za pultom jednog orkestra, čiji je zapravo šef dirigent, dakle Berlinske filharmonije. Bio je to novogodišnji koncert ovog ansambla, specifičan jer je odisao atmosferom juga, sunca i nekih latino ritmova. Program su nakon Beethovenove uvertire Eleonora činile i Ljubav čarobnica, balet Manuela de Falje, zatim brazilska Bahijana broj 4, Ettore Ville Lobosa i španski kapričo Nikolaja Rimskog Korasa, kao i Aranjuez koncert Joaquina Rodriga. A solista je bio španski gitarista Pablo Sainz Villegas, koga su kritičari proglasili naslednikom Segovije, a koji ima i novi kompakt disk pod nazivom Duša španske gitare. I upravo sa tog izdanja danas slušamo veliku koncertnu hotu Francisca Tarege.
Thank you.
je, čini mi se, sasvim prikladno reći nakon ove efektne kompozicije Francisca Tarege, velike koncertne hote, koju je svirao gitarista Pablo Sainz Villegas.
Klasika!
Klasika plus.
U Berlinu je dakle 2020. godina ispraćena zvucima Španije, u Italiji muzikom ranih romantičara i Prokofjeva, a koju je muziku slušala publika u Rusiji, na primjer na novogodišnjim koncertima koje u Moskvi priređuje Marinski teatar iz Sankt Petersburga, predvođen Valerijem Gergijevim naravno. Ti koncerti inače imaju dugu tradiciju i ove godine na 1. 22. decembra su kao solisti predstavljeni pobednici Čajkovski takmičenja violinisti Mark Bučkov i Sergej Dogadin, koji su svirali koncerte Brahmsa, odnosno Čajkovskog, a program je upotpunjen 9. simfonijom Šostakovića i minijaturom Vatromet Igora Stravinskog. 24. decembra je pred moskovskom publikom valcere, polke, galope i fragmente iz opereta izveo Marinski Stradivarius ensemble, koji vodi violinista Lorenz Hershovici. Snimak tog koncerta možete i vi da pogledate na zvaničnom YouTube kanalu poznatog teatra iz Sankt Petersburga, dok je 23. decembar bio rezervisan za premijeru operete Slepi miš Johana Strausa Mlađeg, koja je potom 26. i 27. decembra prvi put izvedena i pred publikom u Petrogradu, naravno pod dirigentskom palicom Valerija Gergijeva. A posljednje koncertno veče u 2020. u Marinski teatru bilo je 29. decembra i tada je u koncertnoj sali premijerno izveden balet Vo na krovu, koji je Darius Mio napisao 1919. godine nakon dvogodišnjeg boravka u Brazilu. Sam naziv inače potiče od jednog tanga koji je između ostalog Mio upotrebio u ovoj živahnoj sviti, kojom ćemo mi danas upotpuniti ovo vedro i igračkim ritmovima ima obojeno novogodišnje izdanje emisije Klasika Plus. Slušat ćemo verziju za violinu i orkestar, solista je Reno Capison, a kamernom filharmonijom iz Bremena diriguje Daniel Harding.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Dragi slušalci, bio je ovo balet Vo na krovu Dariusa Mioa. Svirao je Renaud Capuçon uz kamernu filharmoniju iz Bremena, kojom je dirigovao Daniel Harding. Neka se vedrina ove muzike, ali i ostalih kompozicija emitovanih u današnjoj emisiji Klasika Plus prenese i na čitavu godinu koja je pred nama. Sve najbolje vam još jednom, a i do ponovnog slušanja, žele Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.